Možda nekome i zvuči neobično, ali činjenica je da postoje klijenti kojima je potreban prevod sadržaja sa italijanskog na pakistanski jezik, što je samo jedna u nizu usluga koje mogu dobiti u okviru prevodilačkog centra Akademije Oxford. Ipak, osim onih, da tako kažemo, uobičajenih usluga, kao što su prevodi dokumenata, tekstova i novinskih članaka i časopisa, kod nas vas očekuju i neke od usluga po kojima smo jedinstveni. Prva u nizu se odnosi na usmeno prevođenje sa italijanskog na pakistanski jezik, odnosno simultano, konsekutivno i šapatno prevođenje. Zahvaljujući znanju, ali i veštinama naših zaposlenih, svesni smo da smo jedan od retkih, ako ne i jedini prevodilački centar u našoj zemlji, u kome možete dobiti ovakvu uslugu. A osim same usluge, nudimo vam i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po najkonkurentnijim cenama. Sledeća usluga koja nas izdvaja od drugih jeste titlovanje i sinhronizacija audio i video sadržaja. To znači da kod nas, osim prevoda filmova, reklama, serija, emisija i ostalih sadržaja, sa italijanskog na pakistanski jezik možete dobiti i uslugu profesionalnih titlera, te da grupa umetnika koji su takođe u našem timu može izvršiti uslugu sinhronizacije prevedenog sadržaja. Ako tome dodate i da kod nas možete dobiti prevod web sajtova sa italijanskog na pakistanski, ali i softvera, odnosno programa i aplikacija, te online kataloga, sasvim je jasno da smo mi jedini izbor ukoliko želite prevod bilo kog materijala sa italijanskog jezika na pakistanski. Overa sudskih tumača i prevodi pasoša sa italijanskog na pakistanski. Jedan od vrlo čestih zahteva kada je u pitanju prevođenje sa italijanskog jezika na pakistanski se odnosi i na prevod pasoša, ali i drugih ličnih dokumenata. Ono što bi svaki klijent morao da zna, ukoliko mu je potrebna ovakva vrsta prevoda, jeste da on mora biti i overen pečatom ovlašćenog sudskog tumača, da bi sa pravne tačke gledišta prevod bio smatran validnim, te da bi klijent mogao nesmetano da ga koristi, kao i svaki drugi dokument. Zato su u našem timu uz prevodioce i ovlašćeni sudski tumači, koji će overiti prevedene dokumente u kratkim rokovima. No, ne zaboravite da prilikom dostave materijala na prevod obavezno date i originalan dokument na uvid, jer je to jedini način da se sudski tumač za italijanski, odnosno sudski tumač za pakistanski jezik, uveri u verodostojnost prevoda. Od toga da li želite prevod sa italijanskog na pakistanski ili obrnuto, zavisi i koji sudski tumač overava prevedenu dokumentaciju. Osim pasoša, kod nas možete dobiti i prevod, lične karte, izvoda iz matičnih knjiga, uverenja o državljanstvu, vozačke dozvole, ali i potvrde o prebivalištu, saobraćajne dozvole, te svih drugih dokumenata, izjava, saglasnosti, uverenja i potvrda, koja spadaju u sferu ličnih dokumenata. Na vaš zahtev prevodimo i svu poslovnu dokumentaciju, počev od rešenja o osnivanju preduzeća i osnivačkog akta, preko statuta, izveštaja i bilansa, pa do svih vrsta poslovnih ugovora i ostalih dokumenata koja spadaju u red poslovnih. Sa italijanskog na pakistanski prevodimo i svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, te diplome i dodatke diplomi, ali i diplomske i seminarske radove. Prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford vrše i prevod naučnih radova i patenata, rezultata naučnih istraživanja sa italijanskog na pakistanski jezik, ali i građevinskih projekata i uputstva za rukovanje. Prevođenje tekstova iz oblasti politike sa italijanskog na pakistanski. Ako su u pitanju tekstovi iz oblasti politike, prava i ekonomije, ali i menadžmenta, komunikologije, te filozofije, medicine i farmacije, koje želite da prevedemo sa italijanskog na pakistanski jezik, ne oklevajte da kontaktirate jednu od preko 20 poslovnica Akademije Oxford kako bismo se dogovorili oko svih detalja i ponudili vam prevođenje tekstova iz bilo koje oblasti po najpovoljnijim uslovima u smislu rokova i cene prevoda. Osim tekstova, prevodimo i dokumentaciju za tender, ali i lekarske nalaze, te medicinsku i tehničku dokumentaciju. Na vaš zahtev izrađujemo i prevod specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, a prevodimo i sve tekstove koji su vezani za oblast nauke, medicine i farmacije, bez obzira da li je reč o stručnim ili popularnim tekstovima. Prevodi novinskih članaka sa italijanskog jezika na pakistanski. Prevod novinskih članaka sa italijanskog na pakistanski jezik je još jedna usluga koja nas izdvaja u odnosu na mnoge. Osim novinskih članaka, na vaš zahtev vršimo i prevođenje popularnih, ali i naučnih časopisa i knjiga, i to od poetskih i proznih dela, preko beletristike do romana. Sa italijanskog na pakistanski jezik prevodimo i PR tekstove, ali i sve vrste sadržaja koji spadaju u domen marketinga. Praktično to znači da kod nas možete dobiti i prevod vizit kartica, ali i flajera, plakata, te kataloga proizvoda i usluga, brošura i letaka. Ne zaboravite da ovakvu vrstu prevoda vrše oni prevodioci i sudski tumači koji imaju visok nivo iskustva upravo u radu sa marketinškim materijalima, što je sasvim dovoljno da znate da ćete u potpunosti biti zadovoljni dobijenim prevodom, jer će originalna marketinška poruka biti na pravi način prezentovana potencijalnim kupcima ili korisnicima usluge i u prevedenim sadržajima. Cena prevoda sa italijanskog na pakistanski jezik ili sa pakistanskog na italijanski jezik je 3300 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa italijanskog na pakistanski jezik ili sa pakistanskog na italijanski jezik i to sa overom sudskog tumača je 3400 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.